Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja järjekordne nädal on käima läinud kurivõim ja millega tema lõpeb, seda ei oska mitte keegi aimatagi, kuigi tõenäoliselt midagi olulist muutumas lihtsalt ei ole. Kui heita pilk peale meie uudistele, siis eks ne meie uudised ole ka suti hullem kui sea põrn või ma ei tea, mis koht veel, millega ennustatakse ilma, ma ei ütle midagi halba niisuguste ennustuste kohta, seda enam, et praegu kohe tõmban ka paralleeli selle ennustamismoodusega, kui heita meie pilk peale. Kui heita pilk peale meie uudistele, need sõnad lähevad ka sutis asja, aga selle seas juhtub, need on ealised eripärad ja nii edasi, siis uudised ennustavad tõve perioodi lõppu. Aga ennustavad ka seda, et valmistatakse ette uut lainet. Millest ma järeldan? Järeldan sellest, et lugesin nädalavahetusel, et 1. maist tohib politseinik trahvida ilma maskita isikut. Mis tingimustel täpselt ei tea, aga see õigus nüüd pidavat 1. maist kätte jõudma. Kui ma loen, et KredEx otsustas kurikuulsa Porto Franco arenduse laenulepingu üles öelda, siis selleski võib midagi järeldada, sest seegi ei ole ju mitu koronasurma ja kui palju on haiglas ja kui palju ei ole haiglas, vaid see on KredEx, võiks öelda, nii või teisiti nöökimas ettevõtlust. Võibolla tal on selleks õigus, võibolla tal ei ole selleks õigus. Võiks ju küsida, mida te enne mõtlesite, nüüd on see asi tehtud, aga me teame ka ju, et kui kellelegi esitatakse kahtlustus, siis võib väga vabalt selle kahtlustuse peale lastada töölt lahti, tembeldada ükskõik, mis laadi kurjategijaks, ujutada tema piltidega üle meie meedia välja annete esiküljed. Niimoodi ju ka tehakse. Pigem ise hindaksin rohkem võibolla kohtu kulgu, mitte seda, et näe, see naise peks ja läheb jälle kohtusse ja jälle saab õiguse. Või midagi taolist. Jama. Haigusest või pandeemiast eemale kaldumise kohta võiks öelda, et näe, ootamatust rinnavähi ohust teada saanud naine geenitest tõi mind maa peale. Ikkagi hirm ja peale selle vilksus siin ju kuskilt läbi ka uudised väljama teadlased ennustavad, et pärast koronalainet tuleb vähisurmade laine. Juh, hei, hõissa keskpõrandale kokku. Aga kus te teate seda? Hea küll, küll nad kuskil teavad, aga kas nad meile ütlevad? Võibolla meile antakse populaarteaduslik variant, et kõik inimesed teavad, et kui maailmas on olnud koronasurmade laine, siis järgmine on vähisurmade laine. Nii oli juba neandertallaste ajal, sellepärast nad välja suritki. Loomulikult siin on teema üleval kunagi ammu toimunud lapsepilastused. See on väga tore, aga eks tuleks ju niisuguste nähtuste põhjustega, mitte 40 aasta järgsete tagajärgedega tegeleda. Võibolla peaks natukene vaatama, mis meil tänases ühiskonnas toimub ja kes toodab niisugusi lapsi, kellest kasvavad naasugused täiskasvanud. Ivar Tallo kuulutab kõva häälega välja, et Venemaa on kurjuse impeerium. Mis ma nüüd peaksin tegema, aplodeerima või? On siin muidugi Biden kenasti pildi peal ja Putin ka. Noh, kui need kaks kuti kaklevad, kas siis terve Venemaa korraga ongi ainult kurjasid inimesi täis? Mine sa tea, kui poliitiline otsus on selline, küllab siis peab olema. Neegrile ei tohi midagi halvasti öelda, aga Venemaa, ma ei tea, mida, kuidas peab käituma, mis see on siis. Siin on muidugi ka tark ja tore uudis, et tervise amet kuulutab. Surnud 36-aastane naine ei sattunud haiglasse koronaviiruse tõttu. No aga tõstke siis koronaviirus üks punkt ette poole ja rõhutage seda, siis saab ju kuulutada, et ikka koroona. Meil millega sattutakse haiglasse? Kas väänatakse kõik maha ja tassitakse haiglasse, kellel analüüsid näitavad, et koroonakene keres on? Isegi siis, kui ta on reibas ja rõõmus ja ei tunne seda segadust kui palju. Noh. Loomulikult on siin peitupugenud või isoleerunud või tõesti haige peaminister, kelle suusaprillide jäljega fotokohta ei ole kommentaare rohkem tulnud. Ega seda tõestada nii kergelt ei anna ka. Võibolla lihtsalt siukene valgus, mis näokase lapiliseks tegi. Aga kui nüüd siin on kenakene silt välja toodud koronaviiruse testimine 200 meetrit. Enne lasteaeda ei saa, kui näitate negatiivset testi. Lastelt nõutakse koronatesti tegemist. Järjest rohkem meenutab see ikkagi millegi pärast ühe silmaga kükloopi Odüsseuse lugudes ja kõike sellega kaasnevad. Tundub, et aktivistid on hakanud usinasti tööle. Tundub, et värvatud on ka kihukohtlasi tegelesi sellega tegelema, et maisk olgu peas või midagi taolist. Kõik see on tore. Maisk kaitseb sind siiski ainult sülje pritsmete eest. Et sa ise ei pritsiks või umbes nii, aga kui sa liigud poes vaikselt nohisedes, siis nagu selget põhjust ei ole. Kuigi ühiskondlikud aktivistid võivad rõhutada enda tähtsust ja sinu kurjuse teljele lähenemist eriliselt eksalteeritud karjetega, et näe, seal on kolm tükki ilma maskideta, kutsuge turvamees või politsei. Umbes niimoodi kujutan ette, et hakkas toimuma ka küüditamine. Tõsi, võibolla siis ei olnud tegemist eksalteeritud karjetega, aitas kirjadest. Lõppude lõpuks võiks ju küsida, et miks oli Stalin koletis ja kes kirjutas. Oli vist 4 miljonit anonüümkirja või oli see 40 miljonit. Et väikesed vastuolud tekivad ja... Eks on hea, kui on telg, eks on hea, kui on nii, naa, kolmat moodi. Eks ole hea ka, et täna on 8.42, 22. märts 2021, 9. nisan 5.781, 22. urbe 10.234 ja Juljuse päev 2.459.000. Pange nüüd tähele. 297. Te ei tea, mis ma sellega öelda tahtsin. Mina ka ei tea. Lähme edasi. 1312. Paavst saatis laiali templi rüütlite ordu süüdistades selle liikmeid ketserluses ja moraali lageduses. Eesti keeles võiks selle kohta öelda, et paavst esitas oma alluvad, oma relvastatud alluvad teatud grupile inimestele kallale. Sest no, ma saadan laiali, meil saadeti KGB laiali. No, mis juhtus? Kuhu neil ikka laiali minna oli? Eesti nii pisike ju. 1688, jälle huvitav sündmus, Eestimaa provintsiaalkonsistoorium teatas, et vahelmine kirjaviis ja selle võtmine tähestikku, ehk siis niimoodi CK asemel KK, Ä ja muud niisugused nähtused, et see on heaks kiidetud, aga tähed C, CH, F, PH koos T, Z, X ja topelt S tuleb eesti keelde alles jätta. Ja sealt hakkas see asi siis laiali pudenema niimoodi. 1818. aastal oli kõige varasem võimalik ülestõusmis püha kuupäev. Vaat huvitav, jah, seda tähistatakse kuupäevaliselt ja kardetavasti mitte nii väga maiste sündmuste kui planeetide liikumise järgi. Kõige hilisem on 25. aprill ja nii vara kui 1818. saab ülestõusmis püha olla alles 2285. aastal, kui see aasta muidugi tulema peaks. 1907. aastal kinnitati Eesti naiste rahva seltsi põhikiri. Ei oska mina peast öelda, kas Eesti meeste rahva selts ka olemas oli või on, aga nii oli. Ja kindral leitnant William Balk võttis Saare Hiiu ja Muhuma kubermangu valitsemise enda peale 1918. aastal. Lihtsalt tuli ja võttis. Keegi ei annud, keegi ei käskinud, tuli ja võttis. 1921 kinnitati Eesti esimese õhusõidu aktsiaseltsi Aeronaut põhikiri ja aastatel 1921-27 lennati siis selle aktsiaseltsi vahendusel Tallinnast Riiga, Helsingisse ja Stockholmi. Rohkem kui Nordika praegu. Pole häda midagi, aga noh, vanasti oli rohi rohelisem ja nii edasi. 1931 avati Eesti vabadussõjalaste keskliidu teine kongress. Muidugi tähtsad olid veteranide majandusküsimused ja tähtsad olid poliitilised päevaprobleemid, eeskätt muidugi põhiseaduse muutmine. Täna on ka see päev, kui Persia nimetati ümber Iraaniks. See oli 1935. aastal. 1942 hakati moodustama Jaroslavlis Eesti NSV riiklike kunstiansambleid, mille kohta väga palju materjali hukkus Eesti televisiooni hoidlate tulekahjudes ja üks osa hävitati teadlikult, tahtlikult, sest meie läheme nüüd üle ainult värvilisele materjalile ja kõik mustvalge käigu kuradile. Umbes nii millegagi oli. Araabia liiga moodustati 1945 ja 1951. Sündis NSV Liidu ministrite nõukogu otsus number 879 regulaarsete teleülekannete korraldamiseks Moskvas. Vaatame, mis moskvalased teevad, eks siis pärast läheb laiali ka. Eesti kongress võttis 1992. aastal vastu otsuse, et kuni 31. detsembrini 2000 on endistel Eestimaa kommunistliku partei Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu ja Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei liikmetel keelatud kandideerida Riigikokku presidendi kohale või ükskõik mis muusse riigiametisse. Nii läkski. Vist, justkui. Ega ei tea ka. Spaceship Two tegi Richard Bransoni firma Virgin Galactic all esimese proovilennu. See kestis 54 minutit ja võis olla ikka uhke küll. Nii on lood ajalooga ja tänase päeva ennustustega seapõrnaliku meedia baasil. Aga nüüd, head inimesed, ei ole minu stuudios üksi esmaspäev ja kassa näed, oi kui banaalne riim, olen seda mitu korda kasutanud, aga fakt on see, et vaata vaid, Andres Raid on stuudiosse laekunud ja Andres, täna on meil tegelikult mitu teemat. No jooksvad küsimused nagu nii ja siis keskkond, kus need küsimused jooksevad. Ma ei taha sinult hinnangutega ekspert teadmisi, aga ma küsin su käest. Siin oli suur protestisõit korona meetmete vastu. Niisugusi üritusi on olnud ennegi. Kus juures, noh, tegelikult väljendusvorm on sama, aga sisu justkui erinev. Kõige kuradim on see, et ma ei mõista seda üritust hukka, aga mu meelest see väljendusvorm ja võimalus anda ennast peksta, see on suti vale. Meie tänane seis meenutab taab legende sellest, mis oli siis, kui Eestis osales valimistel 99,99% valijatest ja kõik hääletasid kommunistide ja parteitute, talupoegade ja tööliste ja muiduloodrite blokki poolt, sest ega seal valida poolt midagi, seal tuli hääletada. Ja vaat täna tead, kisub paraleele ja kisub paraleele. Sul seal, ei mäletagi kanali nime, aga Igor Gräziniga te räägite mõistliku juttu muu meelest, aga noh, mind tituleeritakse ka ju hulluks. Ma tuletaksin meelde loo Kükloobist ja Odysseusest, kus Kükloob ühe silmaga, ehk siis kujundlikult pooliku taibuga tegelane, kõike ta ei näinud. Ja lõpuks oli ta täiesti pime ja ta oli veendunud, et ise tegi. Vaat see sobib ka mõneti siia paraleelina kujundlikult välja tuua, sest priitahtlike küüditajaid tekib, kes tegi. See, kes on kõrgeima võimu kandja rahvas ise, nagu ma lugesin nädala vahetusel, nõua piirangute suurendamist, sest muidu ma loll veel teen seda. Kallis valitsus kehtestab piirang. Andres, nüüd kas helista parameedikutele ja tülita neid või õienda ise sellest supist meid välja?
Tere! Kõigepealt piirangutest. Piiranguid, kui keegi soovib piiranguid juurde, siis on...
Sooritagu väiksem kuritegu ja mingu kas või eeluurimisse, jah?
Ei. Neid piiranguid on võimalik, kui on välja kujunud vajadus ja kindel veendumus selle kohta, et neid on vaja, siis on võimalik ennast ju isoleerida ise. Ei käi kuskil, ei kohtu kellegiga, ei räägi kellegiga, ei...
No aga kuidas sa patriootiline välja paistad?
No see ongi, selles väljendub sinu patriotism, sa väljendad seda sellisel iseäralikul ja eriti tervislikul viisil, sa ei suhtle, ei käi, ei, ei, ei tee mitte midagi. Ja loomulikult, noh, praegusel moodsel ajastul, kas siis Facebookis või mingisugusel muul väljal, sõimad kõiki teisi, kes sinu eeskuju ei järgi.
Mõttelaadi või sinu ja hirmu või kuidas seda nii...
Ja seda ja mitte, et sa ütled, et see on sinu valik ja teistel võibolla on mingisugune teine arusaamine asjadest ja nii edasi ja nii edasi. No, ei, sa asud sõimama, sa asud ähvardama ja no, ma ei tea, mida kõike veel. Aga see on dominanti kehtestamine, aga see ei ole selles mõttes ajaloost ja mitte midagi. See ei ole uus. Sest keelepoliitika on meil praegu analoogiline ja see mingisugust edu toonud ei ole. Ja siin räägitakse nende piirangutega seoses väga, väga palju ühest niisugusest asjast, et meil vaktsineerimine näiteks oleks võinud olla palju edukam ja see oleks võinud olla...
Oleks juba... ainult vaktsiini ja oleks ainult
ei, no, siis sellest tingimustes... ei, see polegi eriti, on seda vaktsiini või ei ole igal juhul. On osa seltskonnast, see on siis mõeldud kohalike venelasi peamiselt, kes on Kremli propaganda küüsis, kuulavad mingisuguseid teisi jaamu ja külastavad mingisuguseid teisi saite ja tänu sellele on nad laetud hoopis mingisuguse teise laenguga ja suhtuvad kõigesse sellesse kuidagi teist moodi. Ja neil on mingisugused küsimused. Ja siin öeldakse siis lihtsalt, et tuleb kas ära keelata kõik teised kanalid või siis tuleb väga harva räägitakse sellest, et võibolla äkki on endal midagi tegemata, äkki on mingisugused võimalused kasutamata, äkki see, mida siiamaani tehakse, ei ole küllalt esinduslik, ei ole küllalt arusaadav ja või tehakse seda viisil, mis ei ole sellele sihtgrupile lihtsalt aru saada. Ma toon ühe väikese näite. Viga on tehtud alates sellest, kui hakati mingisugust juttu ajama sellest, et kõik inimesed, kõik rahvused, üks kõik, kus ta on, kas ta on Sahara või Gobi kõrbes, või elab ta Kilimanjarol või siis kuskil Pamiris, või on Eesti väikesaarel või on hoopiski inglisvanimelisel, noh, kas saarel ju. Ja need on kõik ühesugused. Ja nii tulebki neisse suhtuda. Paraku see ei ole niimoodi. Võtke kas või meile väike Eestima, siin on ka ju võrokesel on ühed kombed ja arusaamad, setol teistmoodi. Saarlane vaatab selle kõige peale, kui täielik mingisuguseid juhme võibolla. No mitte kui juhme, aga kui eri suguseid täiesti.
Teistmoodi.
Ja nemad teevad ju, ja mõlemad vaatavad, et teine teeb valesti.
Jaa.
Mitte, et aa, neil on seda viisi kombeks. Aha, kihlane, et tema sööb hülge rasva suurima hea meelega, peab seda suisadelikatessiks. Vat kui huvid, ei, ta teeb seda valesti, sellepärast, et see on jälk ja see on, kõigepealt lüüakse hüljes ju maha ja siis kooritakse see rasv seljast ära ja siis süüakse ära. Tähendab, siin ongi see, et keeldutakse aru saamast sellest, et teised on teistsugused, erisugused ja see on see erinevus, mis peaks rikastama, mitte tuhnimine kuskil teise alakehas, aga noh, olgu pealegi. Ja ka meil siin on ju inimesed erinevad. Umbes 7-8 aastat tagasi hakkasime tegema ja tegime, viisime ka läbi ühe päris põhjaliku, ma kutsuksin isegi seda või nimetaksin vabandust, seda isegi uuringuks, deprivaatsus oli küsimus all. Deprivaatsus on üks sotsiaalne termin, millest siin muidugi kõik võimalikes sotsiaalkomissionides ja sotsiaalministeriumides paraku aimugi ei ole, aga see on sotsioloogia üks põhilisi selliseid sambaid, millel see kõik seisab. Ehk see on, kui inimene tunneb, et ta peaks tegema midagi muuta, peaks olema kuskil teise koha peal, aga paraku on ta sunnitud mingite olude või siis inimeste või ükskõik mingitel ajahetkedel tegema midagi muud. Nii et ta tegeleb millegagi, mis talle loomupärast omane ei ole, aga noh, see on talle peale sunnitud. Ja me vaatasime, et kui palju inimesi arvab Eestis, et nad on, teevad seda, mis nad peaksid tegema, mida nad on ellu kutsutud tegema, mida neile meeldib teha ja vastupidi. Küsimustik oli suur, ligi 200 küsimust ja noh, need varieerusid vanuse gruppiti 16 kuni 85, kui ma ei eks oli meil. Igal juhul väga esinduslikud fookusgruppid sellel eelnes väga põhjalik töö isegi sõnavara sai nende fookusgruppide põhjal ja küsimused selle põhjal kokku pandud. Neid oli palju, aga siin tuli täiesti selgelt üks erinevus välja. See oli eestlaste ja venelaste vahel. Eestlasel oli ülitähtis, oli kord. Peas, et kord majas on, et kontroll on taga, kontroll on kõva, keegi midagi kuskilt üle ei astu, distsipliin, kord. Korra armastusest eriti ei räägitud, küll aga kord peab olema. See on see 10 punkti, ma mäletan.
Kesk ja karistus tähendab.
Ja, see on kord, see oli kuskil ja. Keskmiselt 9,7. Erinev, nüüd vanusegruppidest ja asualadest on see Võrus või Saaremal või siis Läänemal kuskil sõltumata sellest, oli see ligi 10. Venelastel see distsipliini küsimus eriti tähtis ei olnud. Ja vastupidi, nüüd tuli küsimus alla see, kui palju peate te tähtsaks või kui tähtsaks te peate oma isiklike vabadusi, vabadust mõelda, öelda, tegutseda, siis venelastel oli see üli tähtis. Eestlastel mitte peaaegu üldse ei olnud tähtis. See, kas mul mingisugused vabadusi või mingisugused ise mõtlemise õigusi on, see ei ole eestlase jaoks tähtis, ei olnud selle küsituse järgi. Ei olnud üldse tähtis, venelase jaoks aga väga. Nii et ühel puhul peab olema selline mõttelend, teisel puhul distsipliin.
Ja vaata, siin tekib praegu küsimus. Ja. Eestlasel on mina tähtsam kui meie ja venelasel vastupidi.
Täpselt nii.
Nendes tingimustes, mis sa praegu ette lugesid.
Ja loomulikult, ja sellepärast ongi, kui me mängime minu reeglite järgi või tahame minu arusaamade järgi valmistada ette kas mingisugust propagandamaterjali või mingisugust saadet või kirjutada mingisugust artiklit kuskil välja andes ja lähtun nendest punktidest, nagu mulle tundub, siis see on juba ette määratud läbi kukkuma. Ka Eesti ajalugu muide on niimoodi kirjutatud ja läbi aegade Eestil subjektne ajalugu puudub, tähendab, ta on loomulikult olemas, aga kirja pandud subjektne ajalugu, ma pean silmas seda, et kus kirjutatakse selle kohta, et kuidas meie tegime ja siis meie läksime ja meie otsustasime. Eesti ajalugu on suurel määral kirja pandud siia saabunud kõik võimalike antvärkide vallutajatega, nendega kaasas marssinud isikute, kõik võimalike kaupmeste, vaimulike ja muude isikute poolt, kes ei ole siinsed ja kohalikud. Ja nad on seda kirja pannud oma arusaamadest lähtuvalt. On see siis kas Liivima,
Läti Hendrik,
need kroonikad, seal on ka, et seda nad teevad valesti ja seda nad teevad nii ja seda nad teevad naa. Nende mätta otsast vaadatuna võib-olla siin tehtigi midagi valesti.
Teistmoodi vähemalt.
Ja loomulikult. Ja rootslane, mul on keele peal, ma ei suuda ta nime praegu veel öelda, ka Eesti ajalugu 1500 ja kaheköitiline. Siinine. No ma ei suuda öelda seda.
Pass, seda. Ei ütle ka.
Kell, ei, näed. Tuleb hiljem. Ja tema on täpselt samamoodi kirjutanud, et kõik on, mis on hea, see on toimunud tänu Rootsi kuninga armulikkusele ja tema hea tahtlikkusele, aga siinsed tondid ja paganad ei taha seda kõiki neid progressiivseid asju kuidagi moodi vastu võtta. Sellele vaatamata tunnistab ta, et on eriti osavad jahimehed ja püünis raudu panema ja püünise paelu, nagu ta kirjeldab. Ja noh, tähendab, kõik on kirjutatud oma mätta otsast. Ja nii sellest peakski lähtuma inimesed ei ole ühesugused.
See tähendab, kui ma küsin praegu natukene mõned leheküljed tagasi keerates, kumb siis on rohkem kükloop ja kumb siis on rohkem Odysseus, kui me võtame tausta
No Odysseus peab olema tark.
Eestlase ja venelase.
Tähendab, võt, siin on see, et Odysseus oli tark. Ta isegi sirus juht, kui ta sealt...
Wise guy!
Loomulikult, kuidas koopast välja saada. Pandi ju lamba nahad, Odysseuse kaasas, panid endale selga. Ja siis see kükloop katsus neid pealt.
See pime kükloop...
Katsus pealt, lammas. Ja. Lambad laskis ta välja, aga tegelikult laskis välja Odysseuse koos oma kaaslastega. Mul tuleb selle lugu meelde.
Ja teda saatvad teised ametlikud isikud.
Ja teised, just. Ja teised ametlikud ja vähem ametlikud isikud. Selle kohta ütles, no kuidas võtta? Võib ka öelda niimoodi, et näed,
rahvakujundina kõik loob pimedaks.
Näe, Odysseus sõidab. Aga kus sa seda tead? No, sireenid juluvad. No.
Ja, ja. Nii on.
Ja, aga, no.
Vaat siin ongi küsimus selles, et
nende venele,
ma ei tea, kas ja. Kas ja kus sina olid Nõukogude armees. Mina olin Nõukogude armees pidavat, noh, tolle ajal olevat pidanud ka olema vägev distsipliin, anti käskusid, aga väga paljudest käsklustest ja käskudest hiiliti kõrvale, sest need oleksid võinud põhjustada katastroofi.
Ja muidugi. Jumal tänatud.
Kas sa kinnitad oma, noh, mõttelistes memuaarides sama?
Mul oli suhteliselt täpne väeosa selles mõttes, et enamus koosnes ofitseridest, aga üldiselt küll, sellepärast, et käsu või selline rutiinist välja mõtlemine vältis või hoidis ära ka kolmanda maailma sõja, et oli üks kapten, kes oli valves ja süsteemid andsid vale häire, et nagu oleks Ameerika poolt raketid tulema hakanud. Aga ta vaatas, et asi ei saa õige olla ja võttis vajalikud abinõud tarvitusele ja sõda jäi ära. Aga oli niisuguse...
Küll mõni võis tige olla võibolla, hea küll.
Ja, ei tea võibolla, aga see tigedus ei oleks kestnud kaua, kui see kõik see laadung oleks kohale jõudnud. Eks selle maakera oleks ikka pooleks ka lasnud, no piltikult öeldes. Aga nendest venelastest ja eestlastest veel korra nii palju, et kui sa eestlane öeldab nii, nüüd kas vaktsineerima, kas ronkkäigule, kas sotsvõistlusele, kongressile, hääletama või ükskõik mida, mingi käsklus, siis siinne elanik, ehk hõimukaaslane läheb seda reeglina ja valdavas enamuses otse kohe, sest käsk on ju tulnud.
Vaat see ongi käsk, aga venelasele... kui kingansih käsk, kui jumala kehastus ja. Maa peal.
Aga...
See ongi küsimus, millest ma aru ei saa, sellepärast ma nii laia ja lahmiva alguse tegin.
Venelastel ei ole see päris niimoodi. Eriti Venemal. Siinne venelane on tihti peale venelane ainult nimetuse järgi, sellepärast, et näiteks vene kultuuriga on ta väga vähe kokku puutunud ja vene niisugust tõsist kirjandust ja klassikat ei ole ta hoopiski näinud. Ja isegi vene keel näiteks on neil tihti peale
on.
Väga vaevaline ja väga üksluine suhteliselt väikese sõnavaraga ja võrreldes sellega, mida räägivad Venemal venelased. Eriti see haritum seltskond, no ei saa üldse võrreldagi. Aga sellegi poolest on säilinud see, et peale nendes surumine, venelane võib sellega isegi selle käsu omaks võtta, aga ta ei lepi sellega. Tähendab, ta võib sellega harjuda, aga ta ei lepi sellega. Ja kunagi tuleb hetk, kui ta tuletab sulle seda meelde. Võt see on fenomen, mida ei tunnistata ja peetakse neid kuidagi moodi alaväärseteks ja tihti peale. Ja täiesti alusetult.
No nad on teist moodi
järelikult,
kus tulid barbarid, kus tulid hiinlaste jaoks kirja oskamatud, arusaamatud matsid. No pidi olema, kui ta hiina keelt ei oska. No pidi ju idioot olema.
No barbarid olidki ju need, kes ei osanud keelt.
No pea küll vene keeles kõige lähedasem sõna barmotsit, eks ole. Barmatuha on ka sealt tulnud.
Jaa, no... Ja tuletab sulle seda meelde ja selles mõttes siin need vahendid ei tööta ja siis ei maksa imestada, kui ollakse selline käpardlik ja hakatakse kohe dominanti kehtestama. Keelepoliitikas täpselt saamoodi, võt nüüd õpid, võt nüüd hakkate õppima. Selle tampimise peale ei reeglina on vähesed, kes hakkavad ja kui hakkavad, siis hakkavad seda ka tegema vastumeelselt.
Andres,
tegevus ei vii mingist
heade tulemusteni. Kutsikast ainult piitsaga kasvatada hea koera?
Ei saa.
Igal juhul temaga ühes toas, kui ta on täiskasvanud ja suur, ma magada ei soovitaks.
Seda küll. Ja, no, ei saa. Aga tuleb kõike seda kuidagi moodi targemalt ja kavalemalt teha, aga no... Kus sa seda kavalemalt ja targemalt võtad sellepärast, et
no,
kõik võimalike...
No, loe läbi kas või koerte üldressuuri põhimõtte, et sa hakkad oma lapsi ka inimlikumalt ja viisakamalt ja mõistlikumalt kasvatama. Kasvatusteooriad on üks asi, aga loomadega on see palju lihtsamalt öeldud. juhendatud nii mõnelgi pool hoopis teistmoodi, sest mõistetakse. No tähendab, võtame nüüd minu postulaadi, et lapse intellekt on võrdne sinu omaga, aga tal on vähem teadmisi ja kogemusi, anna talle need. Ja ära karjuda peale, et ta on alguses teissugune ja laseb end täis ja laliseb ja noh, sa ei hakka ju imiku peale karjuma, mis sa oled idioot või et rääkida ei oska.
No aga meil tahetakse seda teha.
No see on muidugi väga lai kujund, ärge solvuge keegi taustast või niimoodi, aga printsiip ju.
No selles ongi lugu. Ja kui sa tähendab... Ja hakkad ju paratamatult sellest terves mõistuses kahtlema, kui sa loed, no, kas või meie pealkirja, ma olen just keele seisukohalt.
Aitäh, Andres, tead, ma juba, täna hommikul juba, no jah, aga...
No mida sa ütled, kallis sõber, kui loen sulle ette, langetame pea, mälestame ja mäletame Eesti korona ohvreid ning jagame lugusid kordumatustest saatustest. See on... Ja see on muidu
tõsise. Pateetika pluss hirmutamine.
Korona ohvreid. No, see on, kas me peame siis süüdi tundma, et meil ei ole siis olnud no, mingisugust...
Võibolla leiaks veel komponendi, kelle ees vabandada siin seoses eeltooduga.
No võib olla. Või, no, et meil ei ole siis olnud mingisugust genotsiidi. Vabandame selle eest. Või, no, tähendab, siin on...
Ja...
No vabandust, et nüüd tuli naeruturts küll täiesti ebakohaselt, aga
näiteks... No ega me ei pea olema ilmalikult
juutidel on oma nii-öelda lugu, milles kõik peavad pea langetama ja kõik peavad kaasa tundma.
Ja usu mind, see on ka...
Ka need, kellel ei ole sellega mitte mingisugust
Andres,
pistmist.
Siin on, mul heliseb kõrvus telefoni kõne Pärnust aastaid tagasi, kus üks vanem naisterahvas... kirjeldas, kuidas tema oli korduvalt gaasikambris ja tema teab, mis õudusi natsid korraldasid. Ta nägi isiklikult, kuidas inimesed lämbusid ja oigasid ja karjusid ja mitte ükskord gaasikambris, vaid korduvalt. Tähendab, võib muidugi olla immuunsus, aga ma teataval määral kahtlen.
No võt siin ongi, miks
on vaja neid lugusid nüüd tekitada?
Ja kui seda sulle iga päeva...
Memoriaal tuleb!
Sõna otseses mõttes jaburdusi igapäevaselt ette söödetakse, hakkab iga tervelt mõtlev inimene varem või hiljem mõtlema.
Mitu
aga
neid on?
Äkki ma olen ise.
Ja.
Kuidagimoodi puudega. Äkki ma olen ise kuidagimoodi vildakas. Äkki ma ise mõtlen kuidagimoodi valesti. Siis loed mingisuguseid tekste, mis tulevad väljamalt kuskilt laiadest avarustest. Tuleb välja, et ei, no ei saa
seal
olla.
Seal teine see. Veel.
No viisakad inimesed üle maailma, mitmed mõtlevad samamoodi, ikka ei peaks nagu käsu ainult piitsa korras kõik käima. Sellepärast, et kas või siinne seadusandus, see käib ju ka ainult ühes suunas millegi pärast. Ja see on selgelt kruvide kinni keeramises suunas. Muide, selle, nende piirangutega seoses ja tegemist on ühe isikuga, kellel on Eestiga selles mõttes seoseid, et sellel perekonnal oli Harjumal 49 mõisa. No, sa saad aru, keda ma silmas pean või tähendab, mis seisuse esitab.
Ega päris tihedalt teiskükitatud nii.
Ja, seda küll. Tegemist on Eesti rüütelkonnaga ja üks nende esindaja elab praegu Austrias. Otse ooperiteatri juures, Viinis, ja see härg, mis seal ees on, see on siis sarvedega, tema aknast vaadates, tal on niisugune tagasihoidlik väike korter, ikkene. No, tähendab, ma saan aru, et vahendeid ei ole ja sisustatud on kõik, no, nagu oleks aeg seisma jäänud 200 või 300 aastat tagasi.
Ja.
Ja isegi pildid on sente peal sellest ajast, nii et noh. No ei ole võimalusi uusi muretseda.
No see on ka niimoodi, teinekord tuleb inimene sulle stuudiosse ja võtab kaasa oma laptopi ja tundub, et see on ka perekonna reliikvia või niimoodi. Ma saan aru, millest sa räägid.
No võt, ja tema kirjeldas seda kuidagi niimoodi ütles, et tema üks tuttav 91-aastane austerlane, ka niisugusest kõrgemast toost, see oli suremas ja pojapoeg küsis ta käest, et kuule, et aga kuidas Aadu aeg oli, kuidas see välja nägi Austrias. Ta ütles, et Aadu, vaata aknast välja, see oli nagu praegu, ainult et loosungid olid muidugi teistsugused. Ja siin ongi, võtta üks seltskond tunnetab väga teravalt seda, kui neilt võetakse kogu aeg mingisuguseid õiguseid ära. Ta tunneb nagu ise ennast riivatuna, tema väärikus ja kõik see.
No tehniliselt kaheldakse ju tema vaimses seisus, kui korraga hakatakse talle laduma keeldusid ja kohustusi.
No võt, siin see ongi ja kui nad ei allu ka veel mingisugusele mõistuse pärasele selgitusele, vaid et see kõik sõltub mingisugustele tõmbetuultest, mida täna on niimoodi, homme on naamoodi, mingisugust kindlust selle kohta ju ei ole. Noh, me saame aru, et praegu on pandeemia möllab ja kõik ja nüüd inimene, kes hakkab arve kõrvutama ja tal tekivad küsimused paratamatult ja millegi pärast on kujunenud välja olukord, kus küsimusi välditakse.
Ja.
Ja see põhjustab oma korda sellise trotsi. No pagan, kui te kõik peitu poete minu selliste küsimuste eest, et miks on nii ja miks on naa, Appelsin kunagi vist laulis, nüüd Appelsin ei laulnud, Ivo Linna laulis ja Appelsini ansambli koosseisus. Miks on nii, et naiste püst on palju ja meelitavam kui meestel ja miks H2O ei ole, on ainult silmapesu vesi ja kuidas see oli seal? Hästi armast. No võt, kui tekivad küsimused, et miks on nii ja miks on naa ja miks välku lööb ja miks pärast me peame niimoodi tegema, siis võiks ju sellele vastata ja kui seda vastust ei ole, kas on siis väga halb või inet öelda, et vabandage, et sellele meil praegu vastus puudub, võt ei ole, võt ei tea isegi, aga asja uuritakse nii palju, nii pea kui midagi teada saame, kohe ütleme teile ja informeerime. Praegu on see näiteks mingisugune profilaktiline abinõu, sest arvatakse, et nii ja nii on parem või nii ja nii on halvem või midagi teha. Sellist mõistuslikku, see dialoog on kadunud, ühesõnaga, et trialoogist on ammu asi kaugelnud, dialoogi ka enam ei ole ja suhtlemine koos sellega, paned tähele, on ka kadunud.
Yeah.
Järele on jäänud kohtlemine.
See sobib.
Sest kohtlemine, no parimalt näited on, kus koheldakse inimesi. Sõjavägi on üks selline koht, kus ja üldse ole vaid, kui sa minuga räägid. Tule siia, aga jää sinna, kus sa oled. No, kõik selline isikususe
käsitletakse inimeste esemena.
Täpselt nii. Ja see infoliikumine on ainult ühesuunaline. Võt dialoogi puhul, nii, Margus, mis sa arvad sellest, kui tõstaks selle laua ümber näiteks sinna? Sealt tuleb vastus, ei, lasta olla seal, sellepärast ma proovisin, aga näed, sinna tasub
ma paremini. Põhjendan, mitte ei õigusta laua ole, mis selle koha peal, kus ta on.
Vada õigustusega on jälle niisugune asi. Siin on toimunud üks mingisugune metamorfoos. Too viidius tuleb meelde, kus, tema, kus igat sortamenti põhjendused, kui küsitakse, et miks tegid või miks on see asi nii või miks selline korraldus on antud, põhjendusi ei tule, selle asemel tuleb presentatsioon.
Ja see on ka veel oma
ja teine asi on, kui selgitust küsid, vabandage väga, et mul jäi selgusetuks, et miks, siis tuleb sealt mitte selgitus, vaid õigustus.
Õigustus, jah.
Nii et presentatsioonid ja õigustused selgituste ja põhjenduste asemel.
Siin me võime aga, võtta.
Aga sellega ollakse ju harjutud ja rahul. Said ju, palun, me ju vastasime sulle. Palun, ole lahke, palun.
Vaatame nüüd niisugust loodusnähtust nagu pressikonverentsid.
Oh.
Mille alusel neid üldse läbi viiakse või korraldatakse tihti, ei juhtu praktiliselt mitte essugi korraga mingisugune ebamäärane, ütleme, kas või arreteerimine ja pressikonverents. Samas taustal, kui kasutada agentuuri abi, libisevad vaikselt läbi asjad, mis nõuaksid nii selgitus kui õigustus, mis kurat toimub. Ei, istutakse, räägitakse, no umbes, no tõepoolest, tihti peale tuleb meelde, mis moodi kolhoosi esimees oli matustel ja pidi kõne pidama, et käesolevat surnut mattes on mul rõõm tõdeda, et meie kolhoosil on hulk tublisid töösaavutusi. Ja läheb õua, õua, õnga, õnga, kui keegi terasem tegelane küsib, siis vaadatakse teda sellise pilguga, et kes ta siia laiskis, saatke ta välja. Ja vastuseks tuleb, nagu me kõik teame, juba Napoleoni ajal sündisid teod, mida oli raske tänu riigi saladusele hakata ja lumes. Ja Andres, pressikonverents kui fenomen, asi ise eneses.
Pressikonverents on mõnes mõttes üks väga hea asi.
No mõnes mõttes kindlasti.
On küll. Väga harva, kui saab sealt midagi asjast teada.
Pressikonverents peaks olema puht südamlik ülestunnistus.
Jah, peaks olema küll. Ta peaks olema selgitus, ta peaks olema põhjendus ja kõik sinna juurde kuulub. Paraku pressikonverentse korraldatakse tihti peale hoopis muudel eesmärkidel ja tundub niimoodi. Ma nüüd ei, kus juures, ma ei tea, kas need korraldajad ise sellest aru saavad või seda mõistavad, aga nendest pressikonverentsidest on väga sageli kujunenud just nimelt koht mingisuguseks õigustamiseks.
Presentatsioon. Mina räägin, minul on õigus.
Ja see on, siin on ka õigustus selle kohta, et mina just olen selle koha peal ja näete, kui hästi ma siin hakkama saan.
Sest nagu ma ütlesin,
mitte keegi teine ei saaks.
Mul on õigus.
Täpselt nii. Nüüd edasi. Reeglina sellest asjast, kui näiteks on pressikonverents pühendatud lambavilla selle aastal kogutud hulgale.
Ja karvade hulgale täpsemalt.
Ja karvade hulgale täpsemalt, siis selle kohta reeglina me mingisugust informatsiooni ei saa. Sellistel puhkudel ma soovitaksin jälgida kolme asja. Kõigepealt on teema, millest räägitakse. Siis on reema, ehk mida öelda tahetakse. Ja siis on olemas ka anareema, ehk mida mitte mingil juhul öelda ei taheta.
Millest vaititakse karjuvalt.
Täpselt niimoodi. Just nimelt.
Vana luure ja kõrva jaoks on see kõige valusam.
Ja veel üks aspekt. Need pressikonverentsid on, kui oskad neid lugeda, siis on nad väga kõnekad seal osalevate isikute suhtes. Ühelt poolt ajakirjanikud, kes ühed kas teadlikult pehmeid ja niisugused lihtsalt armastusväärsusi esitavad, näidates üles oma lojaalsust ühe või teise isiku suhtes.
Kas ajakirjanike mõnistatakse ka pehmeteks küsimusteks ette?
Ja no muidugi.
No, siis on show must go on.
Ja teine lugu on see, et aga nüüd tähelepanelikule vaatlajale ja kuulajale on need selles mõttes küll väga informatiivselt, et nad pakuvad väga head pilti olemas olevast seisukorrast esinejate tasemest, informeeritusest, nende ettevalmistusest ja hetki olukorrast on see peata olek või mis asi see on. Tähendab, siin, kui oskad jälgida, siis ütlevad need pressikonverentsid tähelepanelikule jälgijale väga palju. Aga jah, kahjuks selle kohta, millele nad pühendatud on antud juhul, siis, mis meil oli, lambakarvad, lambavill, millest on plaanis toota ühteist ja kolmandat. Selle kohta me eriti midagi teada ei saa. Me saame loomulikult teada, et kõik on läinud väga hästi, on küll üksikuid puuduseid.
Mõni lammas osutus oinaks.
ja tallegi on saabunud lõpuks ometi mihklipäev. Aga noh, nii ta käib, nii et nende pressikonverentsidega on ka suhteliselt kehvasti ja kui paneme siia kõrvale veel nii nimetatud uuriva ajakirjanduse, meil on veel õnneks neid inimesi, kes on selleks suhtelised, viitsivad sellega jamada, sõna otseses mõttes, aga enamuses on ikkagi uuriva ajakirjandus langenud sinna, kus teda toidetakse ühe või teise ametkonna poolt sellele või teisele kas koalitsioonile või opositsioonile või mingisugusele seltskonnale kuskil sobivas suunas ja siis tilgutatakse vastavalt nii nagu vaja.
Siin me saame minna ajaloos tükk maad tagasi ja meenutada seda aega, mida heade sõnadega ei meenutata ja meenutada ka reporterid, mikrofon käes Aktuaalses kaameras, olgu see Rein Karemäe või ükskõik kes sellest põlvkonnast, vaat nemad oskasid esitada küsimusi, mis ei häirinud neid, kes on seatud, olid seatud meist üle. Ma toon, või, ei, noh, nad on juba liiga vanad selle aja jooks.
Yeah.
Ja praegu peaks ju olema siis samamoodi. Me saame rääkida piirialadel iga kord erinev müts peas, kui kehvasti läheb lätlastel ja millised probleemid lätlastel on, aga noh,
no, millegi pärast, jah, meil arvatakse millegi pärast siia maani, et kui teise küünle ära puhud, siis enda oma hakkab heledamalt kuidagi moodi põlema. No ei hakka. Ja see on millegi pärast üleüldine suhtumine, aga see ei ole midagi uut. Et kui sa rajad enda õnne või õnnestumise, ehitad teiste, üles, teiste ebaõnnestumisele, siis on see... Noh, inimlikus mõttes madal. No, hakata praegu mingist inimlikust madalusest või üllusest või ülevusest rääkima, väga paljudel ajab see juhtme kokku, sellepärast, et võibolla paljud ei teagi, mida see tähendab.
Ma tooksin välja...
Ja selles mõttes ei saa neid ka süüdistada, sest sa ei saa kajakat süüdistada selles, et ta on kajakas. Et ta karjub seal taeval ja lendab kas mere või prügimäe kohal või... Ta on kajakas. Karu on täpselt samamoodi. Ta on karu. Lihtsalt ja sellega tuleb arvestada.
Jah, see tuleb välja kannatada.
Jah, ega sest ta... karu ongi niisugune. Tema tulebki ja võtab oma mesipuu ja matkab sellega kuskile, mugib selle, teeb seest tühjaks, matsutab, mõmiseb suurest rõõmust, lööb võibolla nurrugi, ma ei tea, aga no, ta on ju karu. No.
Siin, kui tulla tagasi veel pressikonverentside ja analoogiliste nähtuste peale, tihti peale tuleb raadiossegi mõni kiri, no mitte mõni, neid ikka tuleb, kus põrutatakse päris vingelt peale, et noh, te ikka ei saa asjas seal absoluutselt midagi aru, te ikka ajate jama, miks te ei räägi sellest ja selle loeteluga võibolla loetakse üles, kõik, mis nädala jooksul lõunatundides ette võetud on. Ja vaat siin ongi, miks ei saada aru. Neljapäeval ma võtan selle teema ühe selgema ja säravama näitega tegelikult ette. Siis on kaks juristi onu siin ja nendega seotud probleemidega ongi tegemist. Väga head kirjad on, aga nüüd... Noh, võibolla selle teema lõpetuseks, Andres Raid, sa oled osalenud ka pressikonverentsidel ja sa oled mõnikord, ma ei tea mitu korda küll, jõudnud oma küsimustega nii kaugele, et see, kes võiks vastata, on hakanud oktaav või koguni kaks kõrgemalt rääkima.
On juhtunud, Juhan Parts näiteks tuleb kohe meelde, Andrus Ansip tuleb meelde. Andrus Ansip hakkas selle peale karjuma, ma mäletan, mitte karjuma, vabandust, aga no võttis ikka mitu tooni kõrgemaks ja hakkas eriti närviliselt oma tahvelarvutist otsima. Jutt oli Eesti Vabariigi ekspordist ja nendest näitajatest. Ja ma ütlesin, et kuidas saab ekspordist üldse rääkida olukorras, kus ekspordi ja re-ekspordi vahet ei tehta. Meil ei ole... ametliku statistikas ei tehta vahet. Ekspordil ja re-ekspordil. Ja ma väidan siia maani täiesti kindlalt, nii nagu ma siin istun, et need andmed Eesti ekspordist on bluff. 100% bluff. Selle pärast, et Eesti on olnud küttematerjalide ja igaste metalli eksportijate. Relva ekspordilt on olnud Eesti, ei tea, maailma esiviisikus korduvalt. No ei ole ju võimalik. See, et mingisugused paberid või ka kaup füüsiliselt siit vetest läbi käib, ei tee meist ekspordiriiki. Ja teine asi oli, mille peale ma mäletan Andrus Ansip, noh, ei kaotanud enese valitsust, aga soomlane ütleb, lähella oli. Et nimelt transiiti kui eraldi rida Eesti Vabariigi statistikas ei ole, ei olnud ja ei ole tänase päevani. Ja väita siin, et meil on transiit paranenud ja ei ole ja... Ja siis lõpuks ta leppis sellega, aga ühteist siit ikka leiab ka. No ühteist võib ju siit leida ka, aga sellist rida, nagu ma väitsin, riigi eelarves või kulude või tulude poole peal. Transiit, seda ei olnud, ei ole tänase päevane.
Väga hea, läheme nüüd siis, no kuna keskkond on juba... kuidas öelda laiali
laotatud,
siis võiks edasi minna ju Nordica juurde.
Mille? Nordica? Oh, see, Nordica, selle keskkond on... Keskkonnaga tehakse, teeksin ühe väikse märkuse vahepeal. Mitte märkuse, vaid repliigi korras lihtsalt. Kui meil räägitakse keskkonnast, siis keskkond tähendab loodust. Ja keskkonnaministeerium tegeleb... Noh, siis looduslike asjadega, aga keskkond, kallid sõbrad, on midagi hoopis laiemat. On materiaalne keskkond, mis meid ümbritseb, ja on mittemateriaalne keskkond. Töökollektiivis valitseb selline atmosfäär, ehk teisisõnu keskkond, milles näiteks ei taha isegi mitte viibida rääkida, mata seal mingist töötegemisest. Aga see temaatika on Eestis... Täiesti võõras, sellest ei ole keegi rääkinud ja keegi, no eriti tundub, et ei tunnegi seda. Keskkond, see tähendab looduskaitset. See on täiesti, sellisel kujul täiesti väär. Aga no olgu pealegi. Nii, Nordica.
Andmekaitse inspektsioonid ja kellele kõigile sa saatsid kenakesed kirjad küsimustega, mida...
Tähendab, küsimus, minu küsimus oli väga lihtne. Ma saatsin ka pankrotti haldurile. Halduritele, seal on kaks tükki neid. Ma tahtsin teada, et Estonian Airist kanditi varad ümber Nordicasse ja siis tulid sinna pankrotti haldurid ja kas nad tegid kõik endast oleneva, et asju jälle kuidagi moodi ree peale saada. Ja et kas võeti siis kõik ette selleks, et riigi raha nii öelda tagasi saada? Sealt, kus kohta see oli ebaseaduslikult läinud. Ja vastused hakkasid tulema. Meie sellega ei tegele. Ma saatsin muidu ka prokuratuuri, sellepärast, et täpselt samasuguste andmete puhul prokuratuur alustas ju menetlust Autorolla asjas, aga millegi pärast Estonian Air Nordica, see on puutumatu värk. No võt, Autorolla oli eraettevõtte. Aga riigi ettevõtlusega seoses on meil üks suur riigisaladus. Ja minu avalik vastust nendele kõikidele oleks umbes midagi taolist, sai isegi kuidagi moodi formuleeritud. Ja pankrotti halduritelt ma sain oma järelepärimistelt sellise vastuse. Kooskõlas eespool nimetatud andmekaitse inspektsiooni seisukohaga, siin on paragraf, sätestatuga teatavad pankrotti haldurid, et nad on seadusest ja andmekaitse inspektsiooni juhistest tulenevalt kohustatud teie teabenõudele vastamisest keelduma. Tähendab, andmekaitse inspektsioonist on küsitud mingisuguseid juhendeid ka veel selle kohta.
Just seda ma mõtlesin.
Samas märgivad nad oma vastuskirjas niimoodi. Juhul kui te leiate jätkuvalt, et vaatamata eelpool toodud selgitustele on teil õigus teabenõudes küsitud informatsiooni saada, siis palun viidake õigusnormile, mis soovitud teavet väljastada lubab. Ja minu avalik vastus on täiesti rahulikult selline. Juba vanas Roomas oli käibel põhimõte, kohus ise kohaldab õigust. Seega, kui need pankrotti haldurid on õigusteadmistega isikud, no arvatavasti on, siis ei ole kohane küsida õiguslikku alust teabenõudele, vaid tuleb vastata, kas on olemas pankrotti asjas dokument, milles Eesti Vabariik nõuab koos intressidega loomulikult. Estonian Airilt tagasi ebaseadusliku riigiabi. Ja kas pankrotti haldurid on pöördunud õiguskaitseorganite poole seoses Estonian Air juhatuse liikme hoolduskohutuse rikkumisega ning on kohaldanud õiguskaitsevahendeid Estonian Airi varade tagasivõitmiseks. Pankrotihaldurite poolt küsitud suunised andmekaitse inspektsioonile seoses minu teabenõudega on täiesti kohatud, sest mulle ei ole siiani teada, millisel alusel, see tähendab missuguse tekstiga, pankrotihaldurid andmekaitse inspektsiooni poole pöördusid ja siis sellised suunised üldse said. Viisakas oleks olnud ka see õigusdokument või see dokument lihtsalt pöördumine andmekaitse inspektsiooni poole suuniste saamiseks mulle koopiana esitada ja vastata. Ja
siis sa saaksid teada ju, mida küsiti ja see on jälle hapu.
Muidugi. Ja mina vastan veel seda ka, et asjas on ju ülekaalukas avalik huvi juhindudes isikukaitse andme seaduse paragraafist number 4. Nii et küsimus on riigi ettevõttest. Ma saan aru, et küsid eraettevõtja käest, et kus panid. Tead, kus panin? See on minu enda asi, kus panin. Ja tal on 1000 õigust sellepärast, et see on tema asi, kus kohta ta pani. Tal on eraettevõte, et vastavalt sellele ta tegutsebki. Riigi ettevõte, sellega nüüd hakkab üks mingisugune imelik trall pihta, sellepärast, et ma olen saatud jällegi. No mulle meeldib see, et kui on selgus majas, selgus kas või selles suhtes, et selgust ei ole võimalik saada, et sulle seda ei võimaldata.
Sinu algsed küsimused nõudsid ühe sõnalist vastus.
Jah, just nimelt. Kas on tehtud, et riigi vara tagasi saada või ei ole? Aga riigi ettevõtte puhul on mingisugune salastatuse loor, sellepärast, et mulle tundub, võt, see on nüüd spekulatsioon, et on mingisugune seltskond inimesi, kes on patus ühendatud nii-öelda ja jätkavad seda praktikat ja kõik on kuskilt midagi saanud ja keegi ei taha neid asju puutuda. Riigi ettevõtte.
Kõik on toljas.
Riigi raha. No see, seda võib ju kulutada.
Riigi raha on see, mis on saadud rahvalt ja laenudena, mida
Nordic
rahvast
on saanud maksma. 300 000, vabandust, mis 1000, 300 miljonit vähemalt. Ja siia maanib Nordica juhid teenivad kaks korda rohkem kui meil peaminister. Üks kõik, kes see peaminister meil paras ja kui olema juhtub või president. Ma saan aru, et peaministril on terve hulk ülesandeid ja ta peab nendega kuidagi moodi, vähemalt teoreetiliselt, kuidagi moodi hakkama saama. Ja oleme ausad, eks närvipinge ja tööd on palju ja kohtumisi ja kõike seda, eks see laastab. Mis kohustused on Nordica juhtidel peale raha vastuvõtmise?
Konsulteerida 10 000 eest.
See on Jan Palmeer, kes konsulteerib oma teise ettevõttega, oma seda esimest ettevõtet. Jällegi.
No aga tal on õigus seda teha Eesti seaduste järgi.
No vaat nüüd kas on? Tuleb välja, et on, seepärast, et ükski õiguskaitseorgan selle tegevuse vastu.
Ta ju elab hästi.
Ju siis, teeme järelduse, ju siis on õigus.
Ja?
Kui keegi arvatakse, et nii peabki olema, siis ju see nii peab olema. Mis signaali see saadab muidugi ettevõtjatele? Et kuule, aga nii ei tohi ju. Näed, aga tohib küll.
Vaat, kes tohib, kes ei tohi.
Et kellel on õigus? Õigus on sellel, kellel on rohkem õigusi.
Jah.
Jah.
Ja siin on just see sama arhailine doolias olemine ilmselt.
No jah, ja see doolias olemine...
Mõnel pool nimetatakse korruptsiooniks, mõnel pool koriteoks, mõnel pool kurat teab kuidas.
Ühisabiks.
Ja ühisabi on väga hea termin.
Jah. Selline kollektiivne. No ja siis...
Ega see ei ole karja, see on kollektiivi. Siin on see vahe ka.
Mul see karja värk, vabandust, ei sobi mitte kuidagi. Kui igasugused kirjade järgi õpetatud pead räägivad meile karja immuunsusest, siis vabandage väga, ma ei ole lojus ja ma ei kuulu kuskile karja.
See on sinu seisukohast, aga nende seisukohast sa oled.
No ja väga paljude poliitikute jaoks on terve rahvas, ei mitte midagi muud kui lihtsalt sõnnik nende poliitilise karjääri põllul. Muidugi, nii võib ka suhtuda, aga...
No kui Eesti tahab nii suhtuda, siis Eesti suhtub ja pole sinu asi, miks ta suhtub.
Ja kui inimesed seda võimaldavad, et mis sa ikka teed, mis mina ja...
Väike inimene,
jah. Loomulikult, käsk tuli, me jõuame sinna jälle välja, kus koha pealt me alustasime. No käsk on ju, mis nüüd mina, no tee ära, sul on ju lihtsam mugandada, no mida sa vaidled, no tee ära ja ongi süda rahul ja vabandage väga.
Aga käsu taga seisab karistus, eks ole? Mitte kuritöö ja karistus, vaid käsk ja karistus, see on kontsept.
No nüüd on paljude jaoks on suur õnn, et korona ei, siin on jälle üks asi, mis tuleks, sa oled ka väga terase keele taibuga inimene, vaata kui räägitakse midagi korona vastastest.
No loillus on see termin.
See termin on täiesti rumal. See, kui keegi on otsustanud ennast mitte vaktsineerida näiteks, tal ei ole piisavat informatsiooni mingisuguse ühe või teise preparaadi kohta. Ja ta sisimas küpseb otsus, senikaua kuni meil see informatsioon või see teave puudub, senikaua mina ei hakka. Aga see ei tähenda seda, et ta on ju mingisugune vaktsiinide vastane.
Vaktsiini põhimõtte vastu ei saa terve mõistusega inimene olla.
Ei saa
aga
olla.
Aga inimkaotuste vastu saab.
Muidugi.
Seda enam, et mul on siin nii nimetatud vandenõuteoreetikute raamatud ka, kus räägitakse autismi epideemias, kuidas see on tekkinud, millised seaduspärasused seal on. Tead, igas asjas on oma loogika, aga nüüd tuleb vaadata, kas see statistiliselt on oluline lõppude lõpuks.
Ja.
No nii palju nähtusi on meie ümber, millega kaasnevad inimkaot või kaotus.
Aga selle nende keelevärdjate vabandust kasutamisel on täiesti kolossaalsed tagajärjed, sellepärast see põhjustab meelelaadi muutuse.
Ja.
Kui seda päevast päevad sulle tambitakse, et ta on korona vastased, siis sa võtad lõppude lõpuks, kui ei ole piisavalt resistents.
Sa näed ühel hetkel tänaval elus vaenlast ja.
Ja. Sa näed, juba hakkad nägema vaenlast seal, kus teda tegelikult olemas ei ole. Kui keegi sööb kapsasuppi ja mina, mulle ei meeldi kapsasupp absoluutselt näiteks. Kuigi hapukapsasupist midagi paremat, kui ta on hästi tehtud, on raske välja mõelda. See on nüüd isiklik. Siis see, et mina ei söö, ei tee must kapsasuppi vastast. Absoluutselt. Kapsasupp on menüüs oma koha peal. Väga paljud inimesed armastavad seda. Väga paljud on selles suhtes ükskõiksed. Väga paljud ütlevad, et see on tõeline solk. Ja mis siis?
No peale selle võiks ju välja tuua, et sa tõenäoliselt kannad absoluutselt teise suurusega kingi kui peaminister, seega me näeme siin ka vastuolu, mida sa ei kavatsegi kõrvaldada.
Kui ma kandan sadaale ja kingi ei kanna, mis ma olen siis kinga vastane? No ei ole. Aga minu eelistus on selline ja see on minu suveräänne õigus valida endal kingade või sandaalide vahel sõltuvat aastajast. No võt, meeldivad sellised jalanõud. No las ta siis kannab neid jalanõusid. Ja teised võiksid sellesse ka niimoodi suhtuda, näed. Veider küll talvel, aga sandaalidega ju talle siis meeldib.
No mina nägin eile lühikeste pükstega neegrit.
No
las olla.
Las olla.
Ütles mulle eesti
kui ta tahab kõndida lühikeste pükstega. No see on tema suveräänne õigus kõndida lühikeste pükstega. Mis seal siis viga on? Ja las ta kõnnib.
Kui neid on palju ja nad hakkavad surema ja vaata siin me jõuamegi, et
aga kui sa oleks midagi öelnud, kas see oleks just teinud siis lühikeste pükste vastase või?
Kurat seda teab, võibolla oleks leitud mõni teine põhjus, aga me oleme jõudnud tegelikult selle punkti juurde, et käsk on poliitiline. Ja varjab enda taga karistust.
Ja muidugi.
Kui tuleks seisukoht ja soovitus teadlastelt, mis tekitab ühtekuuluvustunde, mitte vastasseisud. No jah. Nordika, mis seis siis praegu sul on? Küsimused on õhus.
Ühtekuuluvustunde tekitab hoopis mingi muu asi. See on aktsept selles suhtes, et me ei ole kõik ühesugused. Me ei mõtle kõik ühtmoodi. Kallid inimesed, kui trammi tuleb veidi räbaldunud riietes inimene, siis ajada nina krimpsu ja öelda, et fuh, no loomulikult ei pruugi see meeldida. Aga vabandage väga, aga need on ka meie inimesed. Nad on võibolla jäänud hammasrataste vahel, neil ei ole kõiki läinud elus hästi, aga need on ka meie inimesed.
No jah, samas poliitiliselt on ühise eesmärgi loomine asendatud ühise vaenlasega. Riikide üleselt kehtestatud vaenlasega.
Ja vaenlane määratakse sulle, hommikuste mingisuguste uudiste käigus loetakse sulle ette järjekordne vaenlane.
Aga Andres, Nordica küsimused on hetkel õhus. Siis
õhus loomulikult.
Ja
sellel saagal ei näi lõppu tulevat, mis on kõige naljakam.
Ja
selle... jätkatakse samas taktis ja vaimus. See on hämmastav, aga mul on niisugune tunne, et see majandus- ja kommunikatsiooniminister, kes on iseenesest korralik inimene.
Minu meelest ka.
On võetud mingite sõrgade vahele seal selle ametnikkonna poolt ja pandud mingisuguste väga vastikute valikute ette või on veel üks võimalus. On öeldud kuskilt, ma ei tea, kas Tõnismäelt või kuskilt või saatkonnast, nii see jätke rahule, see võib olla, see peab nii toimima. Seda te ei puudu.
Sest jah, võetakse vahele...
See on võimalus. Tähendab, ei ole välistatud. See ei absoluutselt ei pruugi niimoodi olla.
Mõned tuhanded, mõned kümned tuhanded, aga sajad miljonid.
Sajad miljonid.
Ei huvita kedagi.
Ei, mitte kedagi.
Katteta lubadused, tegelikult hea ära rääkimine. Kui ma vaatan näiteks kas või Erki Urva seletuskirjade pikkust.
Oh issa.
No tara, millest kõigest ta räägib?
No tal on Eesti NSV riikliku plaanikomitee taust,
kogemus,
ja? Taust ja kogemus olemas, nii et no, seal osati kirju koostada. Ehkki seal tiptasemel spetsialistid olid päris asjatundjad, seda ei saa öelda.
No need kutsuti eraldi
need
riigisaladuse
eraldi.
Katte all vestlema, ja, kuidas niimoodi. Tegelikult on ja teine kapsasupp on see, mida me söödame rahvale ja mis ei ole see.
Urva paraku nende selle seltskonda hulka ei kuulunud.
Seega siis jääb meil üle ainult oodata, jah?
Nojah, ja mitte kaotada valvsust, mõtte erksust, mitte mingil juhul, säilitada positiivne ellusuhtumine, säilitada, võt, nüüd tuleb säilitada sallivus ka nende kohta, kes on teistsugused. Kes on veendunud sellest, et kruvid tuleks keerata täiesti kinni, isoleerida kõik.
Ja okastraadi müük!
Just. Aga neil on selline arusaam. See, et nad ei ole eriti palju lugenud ja peavad üldse väga palju sellised asju, mida teised peavad loomulikuks, peavad kunagi öelda, et väikekodanlik mingisugune veidrus, aga noh.
Kuidas sa seostaksid selle olukorraga, milles me praegu oleme, ilusat sõna patriotism.
Patriotism on üks ülimalt.
Ubi bene ibi patria, tahad öelda?
Ei taha. Patria, see on üks ülev tunne. Aga see patria, ehk isamaa, see peab olema midagi taolist, mis on ka väärt seda, et teda võiks armastada ja tema nimel kaurikuuliga vastu pead saada.
No kuule, see on niisugune tige ja kuri isa, et kui sa sõna ei kuula, ta annab peksa ka. Aga...
Sellisel tasemel, noh, siis kui ta austust ei vääri. Võtta, siin on nagu ühe valitseja puhul, kui teda armastatakse, on suurepärane, kui ollakse ükskõiksed, ei ole ka hullu mitte midagi. Kui teda vihatakse, no on asi halb, aga eriti hull on siis, kui teda põlatakse.
Aitäh, Andres Raid. Tänaseks paneme punkti. Mine tea, võibolla järgmisel esmaspäeval on jälle midagi hullu öelda.
siis ütleme. Aga
meie püha sõda läheb edasi.
Loomulikult.
Ma
salvestatud 2021. aastal.